Bayyina surasi Madinada nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Bayyina hujjat degani. Hujjatdan murod bu yerda Muhammad alayhissalomdirlar. Suraning nomi Lam Yakun deb ham yuritiladi. Unda kofir va mushriklar to Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgunlaricha o'zlarining kufroniy aqidalaridan ajramaganlari, keyin esa ba'zilari kufrdan xalos topib islomga kirgani va ba'zilari kufrda qolgani, ibodatda ixlos zarurligi, oxiratda mu'minlarga va kofirlarga qilinadigan muomalalar to'g'risida ma'lumot beriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ahli kitoblar va mushriklardan iborat kofir kimsalar to ularga hujjat kelmagunicha kufrga oid botil aqidalaridan ajraluvchi bo'lmadilar. U hujjat Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar Muhammaddir. U ularga pokiza sahifalarni, Qur'onni tilovat qilur. U sahifalarda qimmatli yozuvlar, ahkomlar mavjuddir. Ahli kitoblar faqat ularga hujjat Payg'ambar kelganidan keyingina bo'linib ketdilar. Holbuki ular faqat yagona Allohga, uning uchun dinni shirkdan xolis qilgan, to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni barkamol ado etishga hamda zakot berishga buyurilgan edilar. Mana shu to'g'ri haqqoniy dindir. Albatta, ahli kitob va mushriklardan iborat kofirlar jahannam o'tida bo'lib, o'sha joyda mangu qolurlar. Ana o'shalar xaloyiqning eng yomonidirlar. Albatta, iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar aynan o'shalar Haloyiqning eng yaxshisidirlar. Parvardigorlari huzuridagi ularning mukofotlari ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi mangu bog'lardir. Ular o'sha joyda abadul abad qoluvchidirlar. Alloh ulardan rozi bo'lur, ular Allohdan rozi bo'lurlar. Bu mukofot Parvardigoridan qo'rqqan kishi uchundir.